Σήμερα, 5 του μηνός Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοπέμπτου και Θεονά, της Οσίας Συγκλητικής, του Οσίου Γρηγορίου του Ενακρίτα, του Οσίου Φωστηρίου, του Αγίου Μάρτυρος Άιος, του Αγίου Μάρτυρος Θεοίδου του Αποδημίων, της Οσίας Δομνίνης, της Οσίας Τατιανής και του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Ρωμανού, του από το Καρπενήσι, ο οποίος μαρτύρησε στο Βυζάντιο κατά το έτος 1694. Η Οσία Συγκλητική καταγόταν από τη Μακεδονία. Οι πρόγονοί της, καθώς άκουσαν τη φιλόθεη και φιλόχριστη γνώμη των Αλεξανδρέων, έφυγαν και πήγαν στην Αλεξάνδρεια. Η Οσία αυτή, από τη μικρή της ηλικία, ήταν όλη δοσμένη στον πόθο και την αγάπη του Θεού και φύλαγε τον εαυτό της από τις άτακτες ορμές της φύσεως. Πολλοί νέοι για τον πλούτο και την ωραιότητά της ζητούσαν να την νυμφευθούν και οι γονείς της ακόμη την παρακινούσαν σε γάμο για να αποκτήσουν διαδόχους του γένους τους. Ισόφρον όμως και Ανδρείας το φρόνημα συγκλητική δεν πείθονταν στους λόγους αυτούς των γονέων της, αλλά όταν άκουγε για γάμο σαρκικό, αυτή φανταζόταν το θεϊκό γάμο και παρέβλεπε τους επίγειους νυμφίους, διότι απέβλεπε μόνο στον ουράνιο νυμφίο Χριστό, τον οποίον αγάπησε με όλη της την ψυχή. Κανένα κοσμικό καλό δεν μπορούσε να διαλύσει τον πόθο της ψυχής της, ούτε τα δάκρυα των γονέων της, ούτε οι παρακλητικοί λόγοι των συγγενών της. Απόφευγε τα κοσμικά λόγια, τις κοσμικές ομιλίες και σημάζευε το νου της μέσα στο βάθος της καρδιάς της. Στους ψυχοφελείς λόγους άνοιγε τα ότα της διανοίας της για να ακούσει τα λεγόμενα και να τα δεχθεί στην ψυχή της. Δεν αμελούσε δε και την νηστεία, αλλά τόσο την αγαπούσε, ώστε δεν είχε καμιά άλλη αρετή ίση με αυτή, διότι στοχαζόταν ότι αυτή είναι το θεμέλιο και η φύλαξη όλων των άλλων αρετών. Η Μακαρία Συγκλητική, επειδή προσπαθούσε να δυνατίζει το σώμα της, γι' αυτό είχε την ψυχή της δυνατή, διότι κατά τον Απόστολο Παύλο, όσο ο έξω άνθρωπος φθήρεται και ασθενεί, τόσο ο ένδον ανακαινίζεται. Με τέτοιους λοιπόν αγώνες αγωνιζόταν η Οσία. Όταν πέθαναν οι γονείς της, πήρε την αδελφή της η οποία ήταν τυφλή και πήγε σε ένα τόπο κάποιου συγγενή της, μακριά από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος ονομαζόταν Ιρώ. Αφού μοίρασε στους πτωχούς όλη της την περιουσία, προσκάλεσε ένα από τους πρεσβυτέρους και έγινε η μοναχική της κουρά. Όταν δε μοίραζε τον πλούτο της στους πτωχούς, έλεγε «Μεγάλο χάρισμα αξιώθηκα να λάβω και τι άξιο να ανταποδώσω σε εκείνον που μου το χάρισε δεν έχω. Διότι αν οι άνθρωποι ξοδεύουν όλον τον πλούτο τους για να λάβουν ένα πρόσκαιρο αξίωμα του κόσμου τούτου, πόσο μάλλον εγώ για την τόσο μεγάλη χάρη που αξιώθηκα και έγινα μοναχή, χρεωστώ να δώσω στο Δεσπότη μου Χριστό, μαζί με τα νομιζόμενα υπάρχοντά μου και το σώμα μου, όταν όλα αυτά είναι δικά του, του γάρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Με τέτοια λόγια ενδύθηκε η Οσία την ταπεινοφροσύνη και ησύχαζε. Η Μακαρία Συγκλητική και στις αρχές ακόμη της ασκήσεώς της υπερεύαινε τις άλλες μοναχές, οι οποίες είχαν πολλούς χρόνους στην άσκηση, για την πολλή προθυμία και τη ζέση του πνεύματός της. Από την πρώτη της ηλικία μέχρι τη μεσαία, όχι μόνο απέφευγε τις συνομιλίες κάθε ανδρός, αλλά και αυτών ακόμη των γυναικών, για να μην δοξάζεται από αυτές για την υπερβολική άσκηση που έκαμνε και για να μην εμποδίζεται στην αρετή και την ησυχία από τις συναναστροφές των αδελφών και τις σωματικές ανάγκες. Η ουσία έκοβε τα αγκάθια των παθών μέσω της νηστείας και της προσευχής. Αν δε βλάστανε σε αυτή και αύξανε κάποιο πάθος, το έκοβε με διάφορες τιμωρίες και ποικίλους κόπους, παιδεύοντας το σώμα της όχι μόνο με την πείνα, αλλά και με τη δίψα. Όταν δε είχε κάποιο πόλεμο με το διάβολο, πρώτα επικαλούνταν το Δεσπότη Χριστό σε βοήθεια μέσω της προσευχής, διότι δεν ευχαριστούνταν να εμποδίσει την ορμή του λέοντος διαβόλου με μόνη την άσκηση, και μαζί με την προσευχή ερχόταν αμέσως ο Κύριος και έφευγε ο εχθρός. Όμως πολλές φορές πολυκέριζε στον πόλεμο ο εχθρός, ο δε Κύριος την άφηνε να την πολεμεί για να αυξήσει τη γύμναση της ενάρετης ψυχής της. Αυτή δε, καθώς στοχαζόταν ότι η πολυκαιρία του πολέμου προξενεί περισσότερα χαρίσματα, δυναμωνόταν περισσότερο στον κατά του εχθρού αγώνα και όχι μόνο νέκρωνε το σαρκικό φρόνημα με την ολιγότητα της τροφής, αλλά και έκοβε από τον εαυτό της κάθε δίκαιη ειδονή, διότι έτρωγε ψωμί από πίτηρα και πολλές φορές δεν έπινε καθόλου νερό. Λοιπόν, εφόσον κρατούσε ο πόλεμος, μεταχειριζόταν τέτοια όπλα, φορώντας ως θώρακα την προσευχή και ως περικεφαλαία την πίστη, ενωμένη με την ελπίδα και την αγάπη. Όταν λοιπόν με αυτά νικιόταν ο εχθρός και έπαβε ο πόλεμος, τότε και η ουσία έδινε άνεση στον εαυτό της από την υπερβολική άσκηση. Μερικοί κατεύθυραν άμετρα και ασυλλόγιστα τον εαυτό τους με την νηστεία και σαν να παρετούνταν από τον πόλεμο του εχθρού, αφάνισαν τον εαυτό τους. Όμως η μακαρία συγκλητική δεν έκανε έτσι, αλλά όλα τα έκαμνε με διάκριση. Και το μεν εχθρό πολεμούσε με την προσευχή και την άσκηση, το δε σώμα της το φρόντιζε πάλι όταν έπαβε ο πόλεμος. Η ζωή λοιπόν της ουσίας ήταν αποστολική, επειδή συνίστατο από πίστη και ελεημοσύνη και έλαμπε από αγάπη και ταπεινοφροσύνη. Αυτή η ουσία τελείωσε το έργο του λόγου του ψαλμοδού, διότι επάτησε επί την ασπίδα και των βασιλίσκων και όλην τη δύναμη του εχθρού. Αυτή άκουσε καταλήλως από τον Κύριο, το ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Και μόλον ότι το ρητό αυτό νοείται για τα ουράνια χαρίσματα, όμως και εδώ μπορεί να νοείται. Δηλαδή, επειδή σύ συγκλητική νίκησε σε αυτόν τον υλικό πόλεμο της σαρκός και του κόσμου, θα νικήσεις και στον άειλο πόλεμο των πονηρών δαιμόνων μέσω της δικής μου βοήθειας και υπερασπίσεως. Αφού νίκησες τις ενάντιες δυνάμεις των δαιμόνων, θα πλησιάσεις τις αγαθές δυνάμεις των αγγέλων. Έτσι ησύχαζε η ουσία κατά μόνας και εργαζόταν τις αρετές. Καθώς δε περνούσε ο καιρός και άνθιζαν οι αρετές της, η ευωδία των ενδόξων αγώνων της απλωνόταν σε πολλούς. Διότι λέγει ο Κύριος, «Ου και στην κρυπτόν, ο ου μη φανερών γεννήσετε, διότι ο Θεός συνηθίζει να κηρύττει με τους τρόπους τους οποίους γνωρίζει τα κατορθώματα εκείνων όπου τον αγαπούν για διόρθωση εκείνων που τα ακούν». Έτσι τότε με φώτιση του Θεού άρχισαν μερικές μοναχές να πηγαίνουν στην ουσία για ψυχική ωφέλεια και επειδή πολλοί ωφελούνταν από τη συναναστροφή μαζί της, πήγαιναν εκεί συχνότερα. Κάποια μέρα τη ρώτησαν να της πει πώς μπορούσαν να σωθούν. «Όλοι ξέρουμε να σωθούμε», απάντησε εκείνη, αλλά για την αμέλειά μας χάνουμε τη σωτηρία μας, διότι πρέπει πρώτα να φυλάττουμε εκείνα τα οποία μας φανερώθηκαν με τη χάρη του Κυρίου, τα οποία είναι να αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου. Από αυτά τα δύο φυλάτεται η αρχή του νόμου και σε αυτά επαναπάβεται το πλήρωμα της χάριτος. Λίγα είναι τα λόγια αυτά, αλλά η δύναμή τους είναι μεγάλη και άπειρη. Διότι όλα τα ψυχοφελή καλά από αυτές τις δύο εντολές είναι κρεμασμένα. Και το μαρτυρεί ο Θείος Παύλος, ο οποίος λέγει ότι η αγάπη είναι τέλος του νόμου. Και άλλα μεγάλα, με τα λόγια και τα έργα, διδάχθηκαν από την οσία αυτή προς ωφέλεια εκείνων οι οποίοι τα είδαν και τα άκουσαν, τα οποία δεν μπορεί ανθρώπινη γλώσσα να τα διηγηθεί για το μεγάλο τους πλήθος. Αλλά ο μισόκαλος διάβολος, μη υποφέροντας να βλέπει το πλήθος αυτό των καλών, ζήτησε και κατά θεία συγχώρηση με τόση έχθρα την πολέμησε, ώστε δεν άρχισε τον πόλεμο την πληγή από τα εξωτερικά μέλη του σώματός της, αλλά πληγώνοντας τα ενδόστιά της προξενούσε εσωτερικό σφοδρό πόνο και ήταν απαρηγόρητη από ανθρώπινη βοήθεια. Πρόσβαλε τον πνεύμονά της και προκαλούσε αιμοπτήσεις και πυρετό που έλειωνε το σώμα της σαν το κερί. Η οσία, η οποία τότε ήταν 80 ετών, υπέφερε μεγαλόψυχα την πληγή και δεν ολιγοψυχούσε, αλλά πάλι πολεμούσε τον πολεμούντα εχθρό και πάλι με τις ψυχοφελείς διδασκαλίες γιατρεύε εκείνους οι οποίοι πληγώνονταν από αυτόν και έσωσε τις ψυχές τους ως από το στόμα του λέοντος. Βλέποντας και πάλι ο μισόκαλος την οσία, πως αντριωνόταν εναντίον του, που κακοφαινόταν και στοχαζόμενος πως η τυραννική του εξουσία νικιόταν από την οσία, επιχείρησε να δράσει με άλλο τρόπο κακίας. Προσβλήθηκε και πόνεσε ένα δόντι της οσίας και από το δόντι σάπισε το ούλο της. Το σάπισμα επεκτάθηκε σε όλο της το σαγόνι, τόσο ώστε μετά από 2 μήνες τρύπησε το κόκαλο και έβγαινε πολύ βαριά δυσοσμία, την οποία δεν μπορούσαν οι αδελφές οι οποίες την υπηρετούσαν να υποφέρουν και αναγκάζονταν να απομακρύνονται από αυτήν, και όταν ήταν ανάγκη να πάνε κοντά της, έκαιγαν θυμίαμα για την αφόρητη εκείνη δυσοσμία, αφού δεν την περιποιούνταν και πάλι απομακρύνονταν. Ποιος δεν έφρυξε βλέποντας την ανυπόφορη εκείνη πληγή και ποιος δεν ωφελήθηκε στοχαζόμενος την υπομονή της ουσίας, ή ποιος δεν δυναμώθηκε κατανοώντας την ήττα και την πτώση την οποία έπαθε ο διάβολος από αυτήν. 3 μήνες λοιπόν αγωνίστηκε η ουσία με τον αγώνα αυτό και κρατιόταν από τη θεία δύναμη, διότι η φυσική δύναμη της ελαττωνόταν επειδή ούτε να φάγει τροφή μπορούσε από την υπερβολική σύψη και δυσοσμία, ούτε να κοιμηθεί από τους πολλούς πόνους. Όταν δε πλησίασε το τέλος του νικηφόρου αγώνα, είδε θεϊκή οπτασία αγγέλων και αγίων παρθένων, είδε και λάμψεις θείου φωτός και τόπο παραδείσου. Αυτά που είδε τα αποκάλυψε στις αδελφές που ήταν εκεί και τις συμβούλευσε να υπομένουν ανδρείως τις προσωρινές θλίψεις και να μη λιγοψυχούν. Προείπε δε ότι μετά 3 μέρες θα αποχωριστεί η ψυχή της από το σώμα. Όταν δε έφτασε η προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, απήρθε η μακαρία συγκλητική προς τον Κύριο και έλαβε από αυτόν ως βραβείο και στέφανο των αγώνων της τη βασιλεία των ουρανών. Πολλές και ψυχοφελέστατες ήταν οι διδασκαλίες της Οσίας Συγκλητικής, τις οποίες κατέγραψε ο Μέγας Αθανάσιος, γράφοντας τον βίο της. Από αυτές ας αναφέρουμε τη σχετική με την καταλαλιά, το κοινώς λεγόμενο κουτσομπολιό, και με αυτή ας κλείσουμε το σημερινό συναξάρι. Βαρύ καταλήθειαν και μισάνθρωπον αμάρτημα είναι η καταλαλιά, η οποία είναι ως τροφή και ανάπαυσης μερικών ανθρώπων. Σύ όμως μη παραδεχθείς εις τον εαυτόν σου ακοήν ματέαν, καθώς προστάσει ο Θεός. Και μη ακούσεις ξένα αμαρτήματα, αλλά φύλατε την ψυχή σου απέριτον και καθαράν από αυτά. Διότι εάν δεχθείς τη βρωμερή ακαθαρσία της καταλαλιάς, θα προξενήσεις την ψυχή σου μολυσμούς με τους λογισμούς και θα μισήσεις χωρίς καμιά αιτία εκείνους που συνομιλούν και συναναστρέφονται μαζί σου. Και όταν καταμολυνθεί η ακοή σου από τις κακολογίες των καταλάλων, τότε πλέον κανένα δεν ξεχωρίζεις, αλλά όλους τους ανθρώπους τους νομίζεις τέτοιους, καθώς και ο οφθαλμός, όταν δει με πολλή περιέργεια κάποιο χρώμα και το χορτάσει, τότε πλέον δεν διακρίνει τα άλλα χρώματα, αλλά όσα βλέπει, τα φαντάζεται όμοια με εκείνο. Γι' αυτό πρέπει να φυλάτουμε τη γλώσσα και την ακοή μας και ούτε να καταλαλούμε κανένα, ούτε να ακούμε με πάθος τις καταλαλιές, τις οποίες λέγουν άλλοι. Να έχουμε δε πάντα κατά νου το του προφητάνακτος Δαβίδ. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκον. Και πάλι, όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων. Ούτε πρέπει να πιστεύουμε σε εκείνα τα οποία λέγονται εναντίον των άλλων, ούτε να κατακρίνουμε εκείνους οι οποίοι τα λέγουν, αλλά να κάνουμε και να λέμε όπως μας προστάσει η Αγία Γραφή. Εγώ, ως ή κοφός ουκ οικούν και ως ή άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού.